Uzbrukums notika Zolinganes centrā esošajā Fraunhofas tirgus laukumā, kur notika pasākumi par godu pilsētas 650. Gadskārtai. Pēc pus11. Vakarā pēc Latvijas laika pie vienas no skatuvēm kāds vīrietis uzbruka laukumā esošajiem cilvēkiem. Kā laikrakstam Zolingar Tagablat pastāstīja kāds no aculīciniekiem Lārs Braicke, vienam no dziedātājiem uz skatuves mainījās sejas izteiksme, liecinot, ka noticis kas nelabs. Tad apmēram metra attālumā no aculīcinieka nokrita kāds no apmeklētājiem. Kad Braicke pagriezās, viņš pamanīja vairākus asiņojošus cilvēkus guļam uz zemes. Vietējā avīze, atsaucoties uz aculīciniekiem, ziņo, ka uzbrucējs pēc tam aizbēga centra apkaimes galvenās ielas virzienā. Atbildīgās iestādes un rīkotāji aicināja iedzīvotājus pamest pilsētas centru.
Wir haben durch einen Messerstecher am Fronhof sehr, sehr viele Schwerverletzte.
Policija meklē uzbrucēju un ir lūgusi aculīcinieku palīdzību personas identitātes noteikšanā, iesūtot jebkādas pieejamās liecības. Vupertāles policijas pārvaldes preses pārstāvis Aleksandrs Kresta paziņojis, ka noteikt uzbrucēju identitāti ir grūti.
Mēs šobrīd izmeklējam vienlaikus vairākas versijas, un krimināla izmeklēšana ir īpaši vērsta uz uzbrucēja identitāti. Mēs gribētu zināt precīzas uzbrucēja pazīmes. To noskaidrot ir grūti. Aculiecinieki ir šokā vai šobrīd nevar parunāt. Viņi šobrīd tiek pieskatīti. Mums ir jāsaliek viss kā puzles gabali.
Šonakt svētku rīkotāji paziņoja, ka sestdien un svētdien plānotie pilsētas gadskārtas pasākumi tiek atcelti. Vietējie plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka pilsētā šodien joprojām ir pastiprināta kārtības sargu klātbūtne. Policija ir aicinājusi iedzīvotājus saglabāt modrību. Uz notikušo reaģējušas amatpersonas. Neilgi pēc uzbrukuma pilsētas mērs Tims Kurzbachs sociālajā tīklā Facebook rakstīja, ka viņa sirds ir satriekta par notikušo uzbrukumu pilsētai. Ziemeļrēnas Vestfālenes federālās zemes iekšlietu ministrs Herberts Royls, kurš naktī apmeklēja uzbrukuma vietu, aicināja izvairīties no spekulācijām. Vācijas iekšlietu ministra Nansija Fēzera platformā X raksta, ka federālā valdība sniedz atbalstu vietējai policijai uzbrucēju meklēšanā. Richards Millers, Latvijas Radio.